Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita kembali masuk dalam doa.
在我们聆听神的话之前，我们一起先来祷告。
Tuhan, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh beristirahat dari segala kesibukan kami dan datang di hadapan Tuhan.
天父，我们感恩，在我们忙碌的生活的里面，我们能够有一段的时间来到你的圣殿的里面，一同来敬拜，来聆听神的话。
Jiwa kami ingin menyadari lagi akan segala kebaikan Tuhan. Kami mau memuji Engkau dan kiranya Tuhan menerima semua penyembahan kami.
我们的心呢，渴望被你的恩典再一次的更新我们，让我们能够更好的来敬拜，来聆听神你的话。
Dan Tuhan kami diingatkan bahwa Engkau lah gembala kami dan kami ingin mendengarkan suaramu.
你的话提醒我们，你是我们的牧者，我们渴望来聆听神你的声音。
Ya Tuhan, di waktu ke depan ini Tuhan siapkan hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh sungguh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami.
恳求神你预备我们的身心灵，让我们能够好好的来聆听神你的话，以及你的话能够在我们的生命的里面生根发芽。
Dalam nama Tuhan Yesus sang firman itu kami berdoa.
奉耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Saya mempersilakan untuk penatua Peter Harja boleh membacakan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini.
请彼得长老为我们读今天早上我们要灵修的要读的经文。
Ayat perenungan kita pagi ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk Pak Peter yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian.
Sudah
hari ini kita masuk kepada minggu movement yang kedua.
弟兄姐妹，这个礼拜是我们进入小组活动的第二个礼拜。
Sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya merawat jiwa.
上个礼拜我们有学习要好好的注重我们的灵命。
Kita seringkali punya sejumlah impian yang menjadi target dalam hidup kita.
那在我们生活的里面，我们的心灵的里面有很多的渴望我们要达到的。
Kita lalu menyibukkan diri dan melelahkan diri untuk mencapai target-target itu.
我们竭尽全力呢，要达到这些我们所想要达到的希望。
Tetapi ketika kita berhasil dan kita menjadi sukses, kita baru sadar bahwa jiwa itu tetap kosong dan hampa.
但是当我们取得了成功，我们有了果效的时候呢，我们发觉我们的心灵啊有很多的空虚。
Maka kita sudah belajar bahwa yang jiwa kita butuhkan adalah Tuhan itu sendiri.
因此我们学习呢，我们的心灵呢，唯有上帝能够满足我们的心。
Maka penting ya untuk kita melatih diri setiap hari beristirahat dari semua kesibukan, ambil waktu untuk berrelasi dengan Tuhan.
因此对我们来说，我们在忙碌的生活的里面，我们抽时间呢跟神独处呢，能够练习使我们的属灵的生命非常的重要。
Nah kali ini kita akan membahas bahwa kita ini manusia bukan saja berjiwa tetapi juga bertubuh.
那今天我们要学习的事情呢，就是我们不单单有心灵、灵魂呢，我们也是有一个圣洁的身体。
Kita akan belajar sebagaimana sebagai orang Kristen bagaimana kita memandang tubuh dan bagaimana kita merespons terhadap kebenaran ini。
因此，我们来学习作为一个基督徒，我们怎样来面对我们的身体，那怎样来活出我们所要活出的真理。
Nah, saudara, di dalam sejarah, khususnya kalau kita memperhatikan filsafat Yunani, saudara, ada pemahaman dualisme antara jiwa dan tubuh.
若是我们留意啊，就是我们有了解的话，当时希腊的哲学呢，对灵魂跟身体呢，有两种的极端。
So, jiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang murni, sesuatu yang baik.
那他们认为呢，这个心灵啊，灵魂呢，是好的，是纯洁的。
Sedangkan tubuh itu adalah sesuatu yang tercemar, yang jahat.
但是这个身体呢是邪恶的，是不好的。
Nah, maka seorang bernama filsuf namanya Plato itu ya percaya bahwa tubuh itu adalah seperti penjara bagi jiwa.
Ya, 因此呢，柏拉图就说了，我们的身体呢就好像是灵魂的监狱。
Maka saudara manusia seharusnya menantikan dan mencari cara supaya jiwa itu lepas dari tubuh. Jadi semua latihan spiritualitas itu supaya jiwa itu bisa lepas dari tubuh.
因此人所做的这些的仪式，比如说宗教的仪式啊，或者是别的方式的方法。
Sebab pemikiran seperti ini ternyata masuk mempengaruhi ajaran kekristenan.
那当时这样的一种的哲学的思想呢，影响就是进入到基督教的里面，影响当时的信徒。
Saudara, karena tubuh ini jahat, hanya jiwa yang baik. Saudara, mereka banyak orang Kristen berpikir bagaimana Yesus punya tubuh, padahal tubuh itu jahat.
那若是比如说身体呢是邪恶的，灵魂是好的，那作为基督徒或者耶稣基督，他拥有这个肉身呢，那怎么样呢？
Maka sudah sekelompok orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu sebetulnya hanya roh, hanya jiwa, tapi tidak punya tubuh.
因此有一些人就是解释说，就是教导他们说，耶稣基督呢只有灵魂，没有身体。
Tapi di Alkitab dicatat Yesus bisa makan, Yesus bisa minum, Yesus bisa jalan-jalan, dan Yesus bisa mati.
Tapi Alkitab告诉 我们 说 Yesus 能够吃, Yesus 会走, Yesus 也是会死.
Ah, sebenarnya maka mereka kasih ajaran, itu kelihatannya aja, saudara. Ya, jadi Yesus tampaknya seperti punya tubuh.
那他们就解释说，这样子的话， Yesus 基督看起来呢，看起来而已。 好像是有身体.
Jadi yang para rasul tulis tentang Yesus itu adalah sebetulnya Yesus penampakan, ya, atau siluman.
因此呢，使徒们所写的这些呢，只是一个的幻想，或者是只是一个的想象而已。
Yesus tidak betul-betul punya tubuh, hanya kelihatannya seperti itu.
Yesus Kristus 本来就没有身体肉身了，看起来是有而已。
Sebab maka ajaran ini disebut sebagai ajaran yang sesat dan dikecam oleh Alkitab.
弟兄姐妹，这样的一种的教导呢，就是我们说的异端，是我们不接受的。
Sebab khususnya kalau kita membaca 1 Yohanes 4 ya ayat 2 khususnya dan ayat 3. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, bahwa dia adalah manusia, itu tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus.
我们看约翰一书的里面4章1到3节里面告诉我们，亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了，凡灵认耶稣基督是承认肉身来的， 就是出于神的，从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。
Yesus telah suruh Yohanes memberikan peringatan, hati-hati dengan ajaran dualisme ini.
那因此呢，使徒约翰就很提醒他们，提醒当时的弟兄姐妹，你们要留心这些的异端的教导。
Jadi orang-orang ini berpikir bahwa Yesus itu adalah Allah yang kudus, yang suci. Bagaimana mungkin dia punya tubuh yang bersifat dosa?
Saudara,
Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia sejati. Manusia sejati itu artinya apa? Bahwa dia punya jiwa dan dia punya betul-betul tubuh.
完全的人呢，意思是什么呢？就是耶稣拥有灵魂跟身体。
Tubuhnya Yesus itu sama dengan tubuh semua manusia lain, sama dengan tubuh saudara dan saya.
所以耶稣基督所拥有的这个身体的肉身呢，跟别的人是一样，跟我们大家也是一样。
So, Yohanes 1 ayat 14 menyatakan bahwa firman Allah itu telah menjadi manusia. Dengan kata lain, anak Allah itu sudah mengenakan tubuh manusia.
Nah,就是在约翰福音的里面，就是耶稣基督告诉我们说，他道成肉身来到世上，就是好像他取了人的样式。
Jadi saudara, tubuh ini adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jahat.
因此这个身体肉身呢是好的，不是坏的，不是邪恶的。
So, bukankah sejak manusia pertama itu diciptakan, manusia itu, Adam dan Hawa itu berjiwa dan bertubuh sebelum jatuh ke dalam dosa.
不是当人受造的时候, 就在创世纪的里面, 亚当跟夏娃呢, 他们还没有堕落的时候, 他们是有心灵跟身体的。
Artinya tubuh dan bahkan semua materi yang ada ini adalah baik dan kudus.
它里面所有的这个灵, 跟身体呢是好的.
Dan setelah waktu kita membaca Yesus itu dibangkitkan, setelah apanya yang dibangkitkan, tubuhnya atau rohnya?
当耶稣基督从死里复活的时候, 耶稣基督复活的是什么呢？是他的灵魂，还是他的身体？
Apa saudara? Yang bangkit itu tubuhnya atau rohnya?
复活的是他的身体，还是他的灵魂呢？
So yang dibangkitkan pasti adalah tubuh.
那他复活的那肯定是身体。
Tidak ada istilah roh itu dibangkitkan karena roh itu bersifat kekal.
没有灵复活的这样的概念，因为什么呢？ 灵本来是永远活着。
So berarti tubuh itu sesuatu yang baik.
因此呢，这个身体呢是好的。
Dan kepada semua orang percaya, saudara, Tuhan Yesus menjanjikan apa?
那对我们每一个相信他的人, 耶稣基督给我们的应许是什么呢？
Bahwa di akhir zaman nanti, waktu Yesus datang kembali, semua orang percaya akan diberikan tubuh yang baru.
就是在末世的时候, 当耶稣基督第二次再来的时候呢, 他要给我们这些的人呢, 有一个新的身体。
Sudah itulah yang kita ikrarkan setiap minggu. Barusan juga kita ikrarkan, aku percaya kepada kebangkitan tubuh.
那就是我们每个礼拜当我们诵读这个使徒信经的时候，我们的宣告，我们相信身体复活。
Nah, saudara, setelah memahami prinsip Alkitab ya bahwa tubuh ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang baik, mari kita kembali pada ayat yang tadi kita baca.
因此当我们明白我们的这个肉身呢，这个身体呢是圣洁的，那我们再回到我们今天所读的这一段的圣经。
So, kalau kita membaca sekilas, mungkin kita merasa ini ayat sudah jelas ya. Kita yang tadi berdosa ini sudah ditebus, dibeli, lunas dibayar oleh Kristus.
Nah, 当我们读这段话的时候，对我们来说，我们都已经很清楚明白了，就是我们已经蒙了耶稣基督的救赎，我们的这些的罪恶呢，神已经为我们负清了。
Maka sekarang ini kita adalah milik Allah, kita ditinggali oleh Roh Kudus, lalu kita dipanggil untuk memuliakan Dia melalui tubuh kita.
我们被蒙了耶稣基督的救赎，他身体就是圣灵的内住，那他呼召我们，就是能够为他做见证。
Tapi sudah kalau kita perhatikan konteks dari perikop ini, Paulus itu sedang menentang percabulan yang dilakukan oleh sebagian orang Kristen.
那在这一段的经文呢，保罗也是就是责备那一些淫乱的事情呢，就是在教会里面发生。
So, bagaimana ceritanya bisa seperti itu?
那为什么发生这样的事情呢？我们来看。
So, salah satu implikasi dari konsep bahwa tubuh itu jahat adalah ini.
那这个认为呢，肉身是邪恶的，它的后果呢是什么呢？
So, bahwa tubuh itu tidak ada kaitannya dengan kerohanian kita.
那他们就觉得说，这个肉身呢，跟属灵的这些事情呢是没有联系的。
So, apa yang dilakukan pada tubuh ini tidak ada kaitannya, tidak berdampak pada jiwa kita.
这个肉身所做的一切的事情呢，跟这个灵魂呢是没有影响的，所做的也不会影响人的灵魂。
So, yang penting adalah jiwa kita, roh kita ini sudah diselamatkan. Maka apapun yang kita lakukan pada tubuh ini tidak ada efeknya.
最重要的事情呢，就是人的心灵啊、灵魂呢得了救赎，那么他所做的一切的行为、一切的事情呢，对这个救赎呢，就是对这个灵魂呢没有影响。
Maka muncul ajaran, silakan kalau sudah orang Kristen berbuat dosa terus, toh jiwa kita tetap akan selamat.
因此有一些的教导就是说，你们已经成为基督徒，你们的灵魂已经蒙了神的救赎，随便你们做一些不道德的事情，没关系。
So, selain itu, di dalam konteks zaman itu, saudara, masyarakat Korintus dan juga kota-kota lain melakukan penyembahan berhala di kuil-kuil.
那在当时的社会啊，也是当时的风俗啊，好多的城市他们 在他们城的里面，他们就是拜庙的里面呢，就是拜这些假神。
Nah, salah satu ritual dari penyembahan berhala itu adalah bersetubuh dengan prostitusi kuil.
那当时呢，他们所做的一种的宗教的仪式，就是跟庙里面的那些妓女嘛，就是行淫乱的事情。
Jadi ada perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai pelacur kuil.
那当时呢，就是有一些的女人呢，就是专门在这些的庙的里面从事这些卖淫的，就是那些不道德的事情。
Jadi sebenarnya ini prostitusi tapi sah dan religius。
那这个是不道德的事情，但是在当时呢，他们是一种宗教的仪式，是合法的，是可以接受的。
Dan orang-orang yang melakukan prostitusi seperti ini percaya bahwa mereka akan mendapat berkat dari Allah mereka。
那做行这些不道德的事情的那一些的人呢，他们觉得呢，他们能够得祝福从他们的神明的身上。
Nah, maka masalahnya adalah ada orang-orang Korintus yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih tetap melanjutkan praktek seperti ini.
成为问题的就是在当时呢，有一部分的人呢，他们相信了主耶稣基督，但是他们还是跟从以前的他们所信的这个宗教的仪式过他们的生活。
Jadi orang-orang ini beranggapan tidak apa-apa melakukan ritual seperti ini. Karena toh yang penting rohnya sudah selamat. Jadi sekarang kita bebas melakukan apa saja yang kita kehendaki.
那这些人就是觉得说我们已经蒙了救赎，我们的灵魂蒙了拯救，那么我们所做的这些的事情呢，是跟这个灵魂没关系的，没关系可以做。
Maksudnya dengan pemahaman konteks masa itu, mari kita membaca perikop ini. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20.
那在这样的一个背景之下呢，我们一起来读这一段的圣经。
Saya akan jelaskan sekalimat-sekalimat, saudara. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna.
凡事都我都可行，但不得有益处。
Jadi saudara, orang Kristen itu sekarang tidak lagi diikat oleh aturan-aturan dunia.
那我们基督徒呢，不再受这个世俗的一些的仪式所掌控。
Kita tidak menganut lagi legalisme, aturan tentang apa yang boleh kita makan, kita minum, kita sentuh atau yang enggak boleh, enggak ada lagi, saudara.
我们不会再说，哎，这个事情能够做，这个事情不能够做，这个是圣洁的，这个不是圣洁的，我们不是这样。
Tapi saudara Paulus memperingatkan, masalahnya sekarang bukan sekedar boleh atau tidak, tapi apakah ada manfaat secara rohani?
那保罗所教导的事情不是说现在重要的事情不是这个可以做那个不可以做，最重要的事情就是你们做这些事情跟你们这个属灵的生命有联系吗？
Lalu Paulus melanjutkan segala sesuatu diperbolehkan bagiku tapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun。
是保罗借着解释说凡事我都可行，但无论哪一件事我总不受他的辖制。
Nah, dorongan seksual itu adalah ciptaan Tuhan yang baik dan indah, tapi hanya kalau dilakukan di dalam konteks pernikahan.
弟兄姐妹，这个性呢是神给人的，是在婚姻的里面。如果人在里面做呢，就是在婚姻的里面，这个是神喜悦的。
Tetapi jemaat Korintus membiarkan diri mereka dikuasai oleh nafsu seks, sehingga mereka tidak bisa menguasai tubuh.Dan menyerahkan tubuh mereka kepada pencabulan.
那当时的这些的人呢，有好多人他们不能够控制他们自己的情欲呢，他们就让这个情欲掌控，然后就将自己的身体呢，就是给这一些不道德的事情，就是这些妓女们。
Jadi saudara Paulus mengatakan para pengikut Kristus harusnya tidak membiarkan diri dikuasai oleh keinginan duniawi supaya bisa melayani Kristus dengan setia.
那保罗就提醒说，作为一个基督徒，我们不应该呢被这些的情欲或者被这些的自我的情欲呢掌控，而不能够侍奉上帝。
Lalu saudara, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan diminasakan Allah.
食物是为肚腹，肚腹是为食物，但神要叫这两样都废坏。
Jadi jemaat Korintus sepertinya berpendapat.Bahwa persetubuhan itu adalah kebutuhan dasar, sama seperti makan untuk perut.
那当时他们觉得说这个性呢就好像饮食一样，就是正常的需要。
Kalau perut lapar, ya harus kenyang. Demikian juga saudara kebutuhan seks itu harus dipuaskan.
如果身体呢肚子饿了，那么就要吃。那么这个情欲呢需要满足的时候，那就做了。
Tapi Paulus mengatakan bahwa keduanya itu akan dibinasakan.
但是保罗说这两样的事情呢都要废坏。
Artinya saudara keduanya itu hanyalah bersifat sementara.
意味着说这两个事情呢只是暂时性的。
Suatu tindakan tidak boleh ditentukan oleh hanya desakan keinginan semata.
那这些的事情做出来呢不能够取决我们里面的渴望需要。
Tapi harus berdasarkan ketaatan kepada Tuhan, itu yang bersifat kekal.
要以神就是顺从神作为基础，那这才能够是永恒的。
Maka Paulus melanjutkan.Tubuh bukanlah untuk pecabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh.
身子不是为淫乱，乃是为主，主也是为身子。
Sekali lagi, dorongan seksual dan persetubuhan itu hal yang baik dan indah hanya kalau di dalam pernikahan.
弟兄姐妹，正常的性呢，就是如果是在婚姻的里面，这个是好的，是神喜悦的。
Tetapi di luar pernikahan, semua persetubuhan yang dilakukan bukan dengan suami sendiri atau bukan dengan istri sendiri adalah percabulan dan itu adalah dosa.
弟兄姐妹，这些的性如果是在婚姻之外，是顺着自己个人的情欲去做的，那么这个是邪恶的，而且呢，这个事情是淫乱的事情。
Kita harus memakai tubuh ini untuk melayani Allah dan bukan melayani dosa.
我们要用我们的身体呢来荣耀，来侍奉神，而不是来服侍这些的罪恶。
Lalu lanjutkan Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya.
并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。
Melambangkan ini sebuah tubuh yang baik dan indah yang nanti juga akan dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman.
这意味着说我们的这个身体呢是好的，是圣洁的。那么在末世的时候呢，神也会叫我们的身体复活过来。
Sekarang kita akan masuk ke dalam teologi. Kenapa Paulus sangat menekankan akan hal ini?
我们来进入这个神学的里面，为什么保罗非常的强调这样的事情呢？
Soalnya kita masuk ayat 15-17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus?
岂不知你们的身子是基督的肢体吗？
Soalnya ini alasan Paulus melarang tubuh orang percaya melakukan pecabulan.
这就是保罗为什么就是他说这些人呢不可以行这些淫乱的事情的基础。
Karena tubuh orang percaya adalah anggota Kristus.
因为信徒我们是属于耶稣基督身体的肢体。
Artinya saudara ini, orang-orang percaya itu mengalami kesatuan dengan Kristus bukan hanya secara rohani, melainkan keseluruhan dirinya termasuk tubuh fisiknya.
那就是不单单我们相信主耶稣之后我们跟他有一个的联合，那么我们的身体我们 跟他也是有一个联合。
Sebab semua kita, tubuh dan roh kita adalah bagian dari tubuh Kristus.
Nah, 我们的灵魂跟我们的身体呢，就是属于耶稣基督身子的一部分。
Lanjutkan saudara, jadi akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak.
我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。
Nah, ini ajaran dari Paulus ya.Melakukan percabulan dengan pelacur itu berarti mengalami kesatuan dengan si pelacur itu.
Paulo 教导说，若是跟这些的妓女行淫乱的事情，就是跟他们合一。
Jadi Paulus berkata, bagaimana mungkin orang percaya yang sudah dipersatukan dengan Kristus itu lalu dipersatukan dengan pelacur juga?
所以他教导说，已经跟耶稣基督合二为一成为一体的人呢，哪里又能够跟这些的妓女成为一个肢体呢？
Kalau begitu, maka lewat percabulan ini, orang percaya melibatkan Kristus dalam kesatuan dengan pelacur itu, ini enggak mungkin terjadi.
若是这样子的话，意味着说这些的人呢，在他们淫乱的事情的里面呢，就是把耶稣基督，就是也是联合在里面，这样的事情呢是不可能发生的。
Jadi kita lanjut ayat 16.
看第16节.
Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan keduanya akan menjadi satu daging.
岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？ 因为主说，二人要成为一体。
So, kalimat keduanya menjadi satu daging ini mengingatkan kita pada prinsip apa?
那二人成为一体，这个提醒我们哪一些的原则呢？
So, prinsip pernikahan.
那提醒我们就是婚姻的原则。
So, itu adalah dari Kejadian pasal 2 ayat 24 waktu perempuan itu diciptakan bagi laki-laki.
那我们这个就是跟创世纪第二章的里面，女人呢就是被创造就是为了男人。
Nah, mungkin saudara selama ini bertanya-tanya ya, bagaimana suami dan istri itu mengalami kesatuan daging itu apa sih?
有可能大家会问，丈夫跟妻子联合成为一体是什么意思呢？
So, berarti pada saat suami istri melakukan persetubuhan.
那意味着当妻子跟丈夫同房的时候，
so, hal yang sama ternyata berlaku ketika orang itu melakukan percabulan.
那这也是一样的，当这个人呢跟妓女们做这些淫乱的事情的时候，
orang yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan pasangannya menjadi satu dengan dia.
那这个人如果是跟配偶之外的人行淫乱的事情呢，就是意味着说跟这个人呢有联合了。
Itu sebabnya Allah melarang keras percabulan.
因此神严厉禁止这样的事情，就是淫乱的事。
Ayat 17, namun siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia.
但是与主联合的，便是与主成为一灵。
Di sini saudara Paulus menekankan bahwa kesatuan orang percaya dengan Tuhan memang jauh lebih dalam karena melibatkan roh dan jiwa juga.
那人跟神的联合成为一体，这个是更深的、更透彻的。因为什么呢？不单单是身体的联合，也是灵魂的联合。
So, berdasarkan teologi tentang tubuh ini, mari kita masuk ke dalam nasihat atau perintah praktis dari Paulus. Ayat 18-20.
我们从这个神学的里面呢，就是来看保罗对我们的生活的里面所提的一些实际的一些应用的例子。
So, jauhkanlah dirimu dari percabulan.
他们说你们要逃避这些的言行。
Kalimat atau kata jauhkan diri ini mengingatkan kita pada kisah Yusuf yang digoda oleh istrinya Potifar.
那这个逃避隐形呢，就是提醒我们回想到当约瑟躲避这个逃避这个波提法的妻子。
Saudara tidak perlu berargumen debat dengan istri Potifar. Harus lari saudara untuk menjauhkan diri dari godaan seperti itu.
不要跟这个波提法的妻子就是讨价还价的说什么。
Lalu saudara, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri.
那人所犯的无论什么罪都是在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。
Saudara, apa maksudnya bahwa dosa percabulan itu terjadi di dalam tubuhnya sendiri?
那如何解释呢？当就是这个淫乱的事情呢，就是跟他的是在得罪他的身子。
So, ini berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan tadi.
那这就是跟我们刚刚所解释的是一样的。
Karena tubuh orang percaya sekarang sudah dipersatukan dengan Kristus, maka dosa percabulan melanggar, menodai kesatuan tersebut.
那就是因为信徒的身子呢，已经跟基督联合了。 当人做这些淫乱的事情的时候，这就破坏他的身子跟耶稣基督的联合。
Maka mari kita masuk ke dalam dua ayat yang terakhir. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。 并且你们不是自己的人。
Sejak ditebus oleh darah Kristus, maka tubuh orang percaya itu diambil alih oleh Roh Kudus.
那当人信靠耶稣基督，蒙了神的救赎，跟基督联合之后呢，人的身体呢，就是被神来掌控，被神来圣灵来带领。
Sudah biasa mungkin kita bayangkan ya kalau untuk anak sekolah minggu ya kalau udah percaya Tuhan Yesus sekarang Tuhan Yesus di mana?
那对于一些小孩子或者年轻人，我们会说，当你们相信了主耶稣基督，那么耶稣基督在哪里？
Semua akan jawab dalam hati.
很多人就说在心里面。
Sudah itu nggak salah tapi kurang lengkap.
那是对的，但是没有完全。
So, Tuhan itu ya. Allah Roh Kudus digambarkan bukan hanya diam dalam hati, tapi dalam tubuh orang Kristen.
那圣灵呢？圣经告诉我们，圣灵不单单是内住在，就是人的心里面，那是整一个人的身体。
Oleh sebab itu tubuh orang percaya harusnya dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang benar.
因此呢，信徒的身子呢，应该是做那些正确的。
Tubuh ini tidak boleh dipakai semaunya untuk berbuat dosa.
那这个身体呢，不能够凭着个人的喜好，就是做这些邪恶的事情。
Jemaat Korintus diperingatkan bahwa mereka tidak punya hak milik atas tubuh mereka sendiri.
那当时的哥林多的信徒被提醒，他们对他们的身子呢，没有主动权。
Kristus sudah membeli tubuh mereka dengan darahnya yang mahal.
Yesus Kristus 已经用他昂贵的宝血呢，就是拯救、救赎、赎回这些的人。
Seperti di masa lampau, kalau ada budak itu dibeli oleh seorang tuan, dia harus taat sepenuhnya. Demikian juga orang percaya.
就好像在当时的时候呢，一些的奴隶如果是被主人买赎回来呢。 那么他们就是被这个主人完全的拥有。
Penebusan ini seharusnya membuat mereka bersyukur, bukan membuat mereka memberontak dengan melakukan dosa percabulan.
那这样的一个救赎的工作呢，应该是让他们来向神献上感恩，而不是做这些淫乱的事情。
Saudara, ayat akhir mengatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。
Jadi jemaat Korintus dipanggil untuk memuliakan Allah dengan tubuh mereka.
弟兄姐妹，当时的哥林多信徒被呼召要用他们的身子来荣耀上帝。
Bagaimana caranya?
用怎样的方式呢？
Soalnya dengan memakai tubuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menahan diri. Tidak melakukan apa yang Tuhan larang.
就是用我们的身子呢，来做神讨神喜悦的事情呢，就是限制、控制自己，不做这些不道德的、不讨神喜悦的事情。
Tubuh mereka sudah dipersatukan dengan Kristus, maka mereka harus menghormati Kristus, tidak menyatukan tubuh mereka dengan para pelacur.
因为他们的身体，我们的身体已经蒙了耶稣基督的救赎，这个身体是属于上帝的，不可以再跟这些的淫乱的事情呢有联合。So,
apa aplikasinya bagi kita saat ini?
那对我们来说，今天我们能够学、能够应用什么呢？
Apa yang bisa kita lakukan dengan tubuh yang sakral ini?
我们能够做什么样的事情，就是又借着我们这个圣洁的身体呢？
Saya ingin bagikan dua hal. Yang pertama, saudara, mari gunakan tubuh untuk membangun kerohanian kita.
好好的用我们的身体来建造我们的属灵生活。
Saya ingat bahwa tidak ada dualisme antara jiwa dan tubuh.
弟兄姐妹，身体呢不是灵魂跟肉体这个二元化的一个的分裂。
Sama-sama dicipta Tuhan, sama-sama baik dan indah.
那这个灵魂跟身体呢是神创造的，是好的。
So, kalau jiwa kita yang membutuhkan kehadiran Tuhan, so bagaimana caranya?
我们的灵魂呢需要神的同在，怎么样做呢？
So, tidak mungkin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di luar tubuh kita.
我们不可能在我们的身子之外呢感受到、经历到神的同在。
Maka saudara, saat teduh kita tidak mungkin efektif kalau tubuh kita sudah kelelahan.
因此呢，当我们的身体呢就是很疲惫的时候呢，我们的灵修呢就不会有很好的果效。
Kita tidak mungkin bisa bersaat teduh, kita bisa beribadah dengan baik kalau kita sudah keburu capek dan keburu ngantuk.
Nah, kita sudah
selain merawat jiwa, penting juga untuk merawat tubuh.
因此我们不单单是要好好地保持持守我们的灵魂，那我们也是需要训练好好地保守我们的身体。
harus istirahat cukup, jangan kurang tidur.
我们需要有好的休息，不可以缺少睡眠。
harus makan secukupnya.
要吃就是吃的足够。
sudah gimana lagi caranya? Olahraga.
还有什么呢？就需要锻炼身体。
Nah, saudara, maka dalam movement kita minggu ini, saudara, adalah minggu untuk menggerakkan tubuh bersama dengan komunitas.
Nah, 在这个礼拜的里面呢，我们教会就有推动大家在小组的里面跟大家一起来锻炼身体。
So, dalam keterbatasan tubuh kita masing-masing, saudara, tetap usahakan tetap bisa bergerak.
那在我们有限的身体的里面呢，我们还是能够一起来做一些的活动。
Nah, saudara, sambil bergerak, ingat membangun kerohanian kita.
Nah, 在这些运动的里面要记得我们要建造我们的灵命。
Nah, saudara, sambil bergerak, saudara, kita boleh bersyukur kepada Tuhan, ya, untuk tubuh yang Tuhan berikan.
在集体的运动的里面，我们来学习感恩神所给我们的这个身体。
Saudara, habis gerak, mau makan bersama, silakan.
已经做完了运动，一起要吃早餐，没问题，可以。
Sambil makan, saudara nikmati. Ya, ini ucapkan syukur Tuhan, terima kasih. Ini makanan dari Tuhan.
一边吃一边享受说这个食物呢是神赐给我们的。
So, mari melatih kesadaran bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan.
让我们有一个的共识，能够提醒我们自己说，这个身体是属于上帝的。
So, mari berpikir bagaimana kita bisa lebih mengalami Tuhan lewat tubuh ini.
让我们来想，就是如何的透过我们的身子，能够更好的来经历上帝。
Karena di abad-abad awal gereja, saudara, mula-mula itu, waktu sikap berdoa, saudara, mereka bukan lipat tangan tutup mata, enggak, saudara.
那在刚开始的就是第一世纪的时候，那些的教父们，他们祷告的时候，不是只是就是这样子而已。
So, di dalam art atau kesenian Kristen masa lalu, saudara, terungkap kalau mereka berdoa itu mereka angkat tangan terbuka.
Nah, 在当时很多人他们祷告呢，就是把手举起来向神来祷告。
Mata itu memandang ke langit.
然后他们的眼呢就是望着天。
So, boleh coba kita berdoa kalau di rumah sendiri, saudara, kita boleh bersujud.
Nah, 如果我们在家里面一个人祷告的时候，我们可以跪下来祷告。
Memang kalau doa bersujud lebih efektif, lebih didengar Tuhan, bukan begitu, saudara?
是否意味着说我们跪下来祷告，我们的祷告更蒙上帝垂听呢？不是这样的。
Tapi prinsipnya adalah pakai tubuh ini untuk bisa semakin mengalami Tuhan.
那它的重点的意思就是用我们的身体如何的更好的来经历上帝。
Yang terakhir, yang kedua, jauhkan diri dari percabulan.
那第二样的事情呢，就是我们从这些 淫行呢，淫乱的事情就是脱离。
So, saya percaya bahwa perintah Paulus ini jelas dan tetap relevan bagi kita saat ini.
那保罗所提的这个逃避呢，对我们来说还是非常的有帮助，还是实用的。
So, memang zaman sekarang sudah tidak ada lagi prostitusi kuil.
在当时就是现在呢，就是没有像以前的那一种的妓女的那些的庙宇。
Tapi sebenarnya banyak orang Kristen tetap merasa bahwa tubuh ini tidak ada kaitan dengan kerohanian.
但是有很多的基督徒，他们也觉得说这个的身体呢，跟灵属灵的事情呢，就是没有联系。
Banyak orang Kristen yang masih melakukan percabulan dan menganggap hal itu wajar.
很多的基督徒还是做这些淫乱的事情，然后他们说这个是正常的，跟这个灵命是没有关系。
Sebab banyak di masa kini, saudara, orang itu mengidentikan pacaran dengan tidur bersama, itu sudah sewajarnya.
Nah, 现在的人呢，对于这个恋爱呢，同居呢，是觉得是很正常，再正常不过的事情。
Semua orang juga kalau pacaran sudah melakukan hubungan intim, apa yang salah dengan itu?
刚开始就是还是谈恋爱的时候，已经在一起睡觉了，那这个是。
Saudara, di dalam statistik yang saya baca, saudara, tahun 2024 itu, survei kepada remaja antara umur 16 sampai 19 tahun, 70% itu sudah melakukan hubungan intim dalam pacaran.
那我在读一个研究的里面呢，他们有调查，大概是16到18岁的人，他们呢就是在谈恋爱的时候已经有这个同居的行为呢，占了70%。
Saudara mungkin sudah tahu bahwa dosa pencabulan itu bukan hanya di luar sana, tapi juga sudah ada dalam gereja.
弟兄姐妹，这个淫行呢，不单单是在这个教会以外，甚至在教会的里面也有。
Orang-orang yang aktif melayani Tuhan tetap jatuh di dalam dosa ini.
虽然他殷勤的来参加教会的崇拜，也是殷勤的来服侍，但是他们陷在这个淫乱的事情的里面。
Saudara hati-hati.Tubuh kita adalah bait Roh Kudus.
弟兄姐妹要小心，因为我们的身体是圣灵的殿。
Tubuh kita sudah dipersatukan dengan Kristus.
我们的这个身体呢，已经跟基督联合了。
So kalau di antara kita ternyata masih melakukan dosa pencabulan ini, mari segera bertobat.
若是有人呢，还是陷在这个淫行的里面，赶紧的，快点跟神。
So, mari minta belas kasihan Tuhan supaya kita betul-betul memuliakan Dia dengan tubuh kita ini.
我们恳求神怜悯帮助我们，让我们能够借着我们的身体来荣耀我们的上帝。
So, mari kita menyadari hal ini. Kita punya tubuh yang sakral sama sakralnya dengan jiwa.
所以我们拥有一个圣洁的身体，这个圣洁的身体呢，就是跟这个灵魂是一样的。
Mari kita minta Tuhan menolong kita.Bisa memakai tubuh ini untuk membangun kerohanian diri.
我们求神帮助我们，让我们能够借着我们的身体，能够来建造一个好的属灵的生命。
Dan dengan serius memohon Tuhan memberi kita kekuatan menjauhkan diri dari pencabulan.
真诚的恳求神给我们力量，让我们能够逃离这些淫行。
Mari kita masuk dalam doa.
我们一起来祷告。
Tuhan, biarlah kami boleh kembali bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami hari ini.
主啊，让我们能够来向你献上感恩，就是因为今天你所给我们的话语。
Bahwa untuk kami percaya kepadamu ya Tuhan, keseluruhan diri kami ini sudah dipersatukan dengan Kristus.
让我们能够深信明白，我们整个的人已经跟耶稣基督合为一体了。
Tuhan, di dalam segalaKebodohan kami Tuhan kami tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Ini seperti sebuah misteri buat kami.
那在我们愚昧无知的里面，我们不明白这样的事情怎么样能够发生。
Tapi Tuhan ajar kami untuk boleh percaya akan kebenaran ini.
但是恳求神，你教导我们，让我们能够深信明白这样的真理。
Dan Tuhan biarlah dalam segala kelemahan tubuh apapun yang kami punya.Tuhan kami ingin pakai tubuh ini untuk bisa membangun kerohanian lebih dalam lagi.
主啊，在我们这个有限软弱的身体的里面，我们真的渴望呢，你给我们能力，让我们能够用我们的身体，能够来建造一个美好的属灵的生命。
Dan tolong Tuhan supaya kami juga boleh belajar terus untuk menjauhkan diri kami dari percabulan.
我们也是求你给我们力量，帮助我们，让我们能够逃离这些淫行的事情。
Mungkin sebagian kami atau anggota keluarga kami bergumul keras dengan pencabulan ini. Tuhan tolong, berbelas kasihanlah kepada kami.
若是我们身边的弟兄姐妹或者是我们的家人有一些他们是陷在这些淫乱的事情的里面没有办法挣脱离出来的，恳求神你来帮助。
Ajar kami Tuhan memuliakan Tuhan lewat tubuh kami ini.
主啊，恳求你教导我们，让我们用我们的身体来荣耀你。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amen.
Amen.